ในขณะที่พวกนักข่าวเฮ็ดเวียกให้องค์การสื่อสารมวลชนของรัฐบาลเวียดนามได้รับของขวัญเนื่องในวันข่าวสารแห่งการปฏิวัตินั้นแต่พวกนักเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตหรือบล็อกเกอร์และพวกนักเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตบ่ค่อยจะโชคดีปานใดรัฐบาลเวียดนามเบิ่งคือว่ามีการกระตือรือร้นในการเสริมสลองบทบาทของสื่อมวลชนในปางสงครามของประเทศต่อต้านกับฝรั่งและสหรัฐแต่รัฐบาลดังกล่าวก็บ่ได้โยกหยานพรพันให้แก่องค์การข่าวที่เป็นอิสระและก็ได้จับกลุ่มล่ายขนในการป้าป่าเมืองมอมอมานี้แมรี่แอนบราวน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครฮานอยซึ่งบัวสวรรค์จะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
อยู่ในคำปราศัยต่อสภาแห่งชาติเมื่อมอมอมานี้ท่านเหวียนเบาเซินรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวและสื่อสารเว้าว่าอินเทอร์เน็ตแม่นเป็นประโยชน์ช่วยในการพัฒนาในเวียดนามแต่มันก็มีผลในด้านลบเช่นกันท่านเว้าว่าพวกสวยโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบผิดๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่บ่จริงที่บิดเบือนนโยบายของรัฐนั้นในรอบเดือนที่ผ่านมานักเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตหรือบล็อกเกอร์2คนและนักเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพากันใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดพวกเขาเจ้าถูกจับกุมย้อนสวยใส่เสรีภาพประชาธิปไตยไปในทางที่บ่ถูกต้องซึ่งเป็นการกล่าวหาที่สามารถเฮ็ดให้พวกเกี้ยวถูกจำคุกเป็นเวลา3ปีได้บางคนก็ซี้ให้เห็นว่าการเป็นปรปักษ์กันภายในแม้นสิ่งที่พาให้มีการปราบปรามดังกล่าวท่านโจนาธานลอนดอนจากมหาวิทยาลัยซิตี้ของฮ่องกงเว้าว่าแม้นแน่ใส่เพื่อเฮ็ดให้ผู้คนย่านกลัวกัน
My own sense is that, you know, after observing that there has been, you know, important, quite distinctive changes in Vietnam.
อาจารย์ลอนดอนเว้าว่าในความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วภายหลังที่ได้สังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและหลวงหลายอยู่ในวัฒนธรรมทางการเมืองของเวียดนามแต่ก็เห็นว่ากระแสฟ้องของการกดขี่ในระยะเวลาอันบ่แน่นอนได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังและการจับกลุ่มพวกเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะแมนพวกเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตที่ตำหนิติเตียนเวียกงานของรัฐบาลปัจจุบันที่อาจอยู่ในระดับพอปานกลางหลายกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจบ่ดนก่อนหน้าที่ท่านจะถูกจับนั่นท่านเจียงดุยยัดอายุ49ปีได้เผยแพร่บทความบทหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตที่ได้ตำหนิท่านเหวียนตุนซุงนายกรัฐมนตรีและท่านเหวียนฟุจงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์สำหรับวิกฤตการทางเศรษฐกิจและเรียกร้องให้พวกท่านลาออกจากตำแหน่งใน 2-3 อาทิตย์ต่อมาคือวันที่13มิถุนายนตำรวจได้จับกลุ่มนักเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงอีกผู้หนึ่งคือท่านฟัมเวียดดาวอายุ61ปีอยู่ที่เฮือนของภูเกียวในนครฮานอยในวันอาทิตย์ต่อมาท่านดิ่งยัดอุ่ยก็ได้ถูกจับเช่นกันเมื่อไวๆมานี้ท่านอุ่ยได้เริ่มทำการปลุกระดมทางอินเทอร์เน็ตให้ปล่อยน้องชายของท่านที่ได้ถูกขังคุกมาได้8ปีแล้วย้อนได้แจกยายใบปิ๋วต่อต้านรัฐบาลในวันพฤหัสอาทิตย์แล้วนี้กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์Human Rights Watch ได้ประนามการจับกลุ่มต่างๆและเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตในทันทีทันใดท่านนางดวนจังที่เป็นนักหนังสือพิมพ์และผู้เขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตเว้าว่าการเข้าอ่านข้อมูลในหัวข้อที่ยังบ่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้สนทนากันเทื่อนั้นแม้นยากหลายยกตัวอย่างท่านนางเว้าว่าพวกนักข่าวบางครั้งก็ถูกบอกว่าบ่ให้รายงานเกี่ยวกับหัวข้อใดหนึ่งเช่นปัญหาขัดแย้งเรื่องเขตน้ำแดนดินอยู่ทะเลจีนใต้เป็นต้น
But if some bloggers or journalists still try to assess information especially official information they try to meet
ท่านนักจ้างเว้าว่าแต่ถ้านักเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตหรือนักข่าวบางคนหากยังพยายามเข้าไปเบิ่งข้อมูลอยู่โดยเฉพาะแม่นข้อมูลทางการพวกเขาเจ้าจะพยายามที่จะพบกับพวกนักปัญญาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่กินเบี้ยบำนาญแล้วเพื่อโอ้ล้มเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งเรื่องเขตน้ำแดนดินอยู่ทะเลจีนใต้และพวกเขาเจ้าพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลนั่นอยู่ในบล็อกส่วนตัวของเขาเจ้าถ้าหากว่าบทความที่ลงนั้นถูกนำไปสนทนากันอย่างแพร่กว้างอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วคนผู้นั้นจะมีปัญหาโลดหรืออย่างน้อยคนที่เขาเจ้าไปพบนั้นจะได้รับความเดือดร้อนหลายกว่า 1/3 ของพลเมืองที่มีอยู่90ล้านคนของเวียดนามแม้นใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสังคมและการเขียนข่าวลงอินเทอร์เน็ตหรือบล็อกกิ้งแม้นกำลังนับมือนับมีความนิยมกันหลายขึ้น ท่านนางจ้างเว้าว่าในขณะที่มีหลายคนเพิ่มขึ้นเขียนข่าวการเมืองลงทางอินเทอร์เน็ตแต่ท่านนางก็เว้าว่ารัฐบาลมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเฮ็ดให้แน่ใจว่าพวกเขาเจ้าถูกกวดกาเครื่องมือเหล่านี้รวมทั้งการคมคู่ของตำรวจและสิ่งที่เอิ้นว่าเครื่องล่อหลอมคำคิดเห็นของประชาชนเพื่อใส่ลงคำเห็นต่อการเขียนความเห็นในอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมพวกนักสังเกตการหลายคนเว้าว่าพวกเขาเจ้าคาดว่าจะมีการจับกลุ่มตื่มอีกในสุมอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้บทสวรรค์ VOA